Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
89,4. Η άλλη φωνή στα FM.
Μια εκπομπή που φιλοξενεί ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Επιμέλεια παρουσίαση Λιβία Σέρβου.
Yeah.
φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε και σήμερα κοντά σας με τα πορτρέτα για να σας κρατήσουμε συντροφιά ως τις 11. Όπως θα έχετε ήδη ακούσει, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε στα πορτρέτα το Σταμάτη Σπανουδάκη. 3 χρόνια μετά τον Αλέξανδρο και 1,5 μετά το δάκρυ του Ιωάννη, ο Σταμάτης Σπανουδάκης κυκλοφορεί το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Είναι ο τρίτος δίσκος αυτής της εκ των υστέρων τριλογίας. Ήρωας και εμπνευστής της μουσικής και των στίχων είναι ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης. Τραγική μορφή, ήρωας, άγιος, πολεμιστής, προδομένος από Ανατολή και Δύση, ο Κωνσταντίνος εμπνέει το συνθέτη για μια μουσική γεμάτη τρυφερότητα, δύναμη και αγάπη, από αυτήν που ακόμα δεν έδωσε στον Κωνσταντίνο η Ελλάδα. Ένα μουσικό παραμύθι γεμάτο από όλα εκείνα τα στοιχεία και τις εκπλήξεις που είναι πια τρόπο ζωής στη μουσική και τους στίχους του συνθέτη, ένα παραμύθι που μας ταξιδεύει στην αγαπημένη πόλη για να αγγίξουμε τον ήρωά του, τη μαγική εκείνη εποχή και την ατμόσφαιρα της αλώσεως. Μαύρη Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, ημέρα μνήμης, τιμής και αλήθειας για όλους τους Έλληνες. Τελικά, παρόλο που ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς είναι ένα μουσικό παραμύθι, ένας δημοτικός στίχος θα ήταν η περίληψη των όσων με τη μουσική λέγονται. Σώπασε, κυρία Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά σου θα'ναι. Δυστυχώς όμως, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του συνθέτη, δεν στάθηκε δυνατόν να έρθει στο στούντιο και έτσι η συνέντευξη έγινε τηλεφωνικά. Να πάμε να δούμε λοιπόν τι μας λέει και ο ίδιος για αυτή τη δουλειά. Να σας καλωσορίσω λοιπόν, κυρία Σπανουδάκη, στα πορτρέτα και να σας ευχαριστήσω που παρά τις υποχρεώσεις σας δεχτήκατε να γίνει η εκπομπή έστω και τηλεφωνικά.
Να σας πω και κάτι, να χαρείτε.
Πείτε μου, βέβαια.
Είναι η μόνη εκπομπή που κάνω έστω και τηλεφωνικά στο ραδιόφωνο.
Το γνωρίζω και το θεωρώ πολύ μεγάλη η τιμή και αυτή που μας κάνετε.
Δεν την κάνω σε εσάς, στην εκκλησία την κάνω.
Βεβαίως, για το σταθμό μιλάμε, βεβαίως.
Και εγώ εκκλησία είμαι.
Ναι, βέβαια.
Οπότε την κάνω σε εμάς.
Σίγουρα. Λοιπόν, πριν από 3 περίπου μήνες κυκλοφόρησε η νέα σας δουλειά, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, ναι, αφιερωμένη στον τελευταίο αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης.
Ναι.
Γιατί αυτή σας η επιλογή?
Ναι, έτσι χοντρικά θα απαντήσω, γιατί mm-hmm. τον τελευταίο καιρό, πιο τελευταίο καιρό, από πάντα σχεδόν, δηλαδή από τότε που συνειδητοποίησα λίγο τον εαυτό μου και συνειδητοποίησα πού πιστεύω και πού βρίσκομαι, τα θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν και στα τραγούδια που έχω κάνει και στις μουσικές που έχω κάνει και στις επιλογές όλη τη ζωή μου, είναι θέματα που έχουν να κάνουν ή με τον Χριστό ή με την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Ή με τον έρωτα, αλλά με τον έρωτα όχι τον εντός εισαγωγικών σαρκικό, αλλά το θείο έρωτα. Δηλαδή εκείνη είναι η έμπνευσή μου. Και αν καμιά φορά με παρεξηγούν ως ερωτικό συνθέτη τις μελωδίες μου, η πραγματικότητα είναι αυτή. Δηλαδή αυτό με απασχολεί. Λοιπόν, ήταν φυσικό μετά από τον Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν ο πρώτος τον οποίο αγάπησε, mm-hmm. μετά από τον Ιωάννη, δηλαδή το δάκρυ του Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον Απόστολο, τον άνθρωπο ο οποίος αξιώθηκε να δει την Αποκάλυψη, ο μεν ένας προ Χριστού, ο Αλέξανδρος, ο δε άλλος, ο φίλος, ο αγαπημένος του Χριστού, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, έτσι πάλι ως παιδεμένος άνθρωπος και μοναχικός, με μάγεψε, διότι συνδύαζε κατά κάποιον τρόπο τα δύο, δηλαδή ήταν και ο αυτοκράτορ και ο στρατιωτικός και ο διοικητής της μεγάλης αυτοκρατορίας, που βεβαίως δεν ήταν μεγάλη τότε, της Κωνσταντινούπολης, αλλά συγχρόνως ήταν και μια μορφή λίγος ανάγιος. Ήταν ένας άνθρωπος πια ορθόδοξος, ο οποίος είχε υποτιστεί από τον χριστιανισμό και ο οποίος είχε γι' αυτό το μεγάλο δίλημα Ανατολή και Δύση. Δηλαδή, αν θα πρέπει να δεχτεί την βοήθεια από τη Δύση με ό,τι αυτό συνεπάγεται από τον Πάπα, ή αν θα έπρεπε να ακούσει τη φωνή του λαού του, των Βυζαντινών, και να πει όχι, ας μείνουμε όπως και έγινε τελικά. Πάντως αυτό κάπου εκεί μέσα κρύβεται η πηγή της αμνήσεώς μου, δηλαδή στα ελληνικά και ορθόδοξα θέματα. Και εκεί κρυβόταν πάντα, ακόμα και όταν όλοι οι συνομήλικοί μου και όλοι οι καλλιτέχνες ασχολιόντουσαν με τα κομμουνιστικο-σοσιαλιστικά θέματα, τα οποία με αφήσαν παντελώς αδιάφορα από παιδί ακόμα.
Μάλιστα. Έχετε ρίζες από την Κωνσταντινούπολη?
Η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, είναι από την πόλη και το σόι της. Και βέβαια μεγαλώσαμε από αυτή την πλευρά με όλα τα πολίτικα εντός αγωγικών τερτύπια. Να σε κάνω καφέ και όλα αυτά της ομιλίας. Όπως επίσης όμως και αυτή την εικόνα εντός αγωγικών πάλι μιας Κωνσταντινούπολης μαγικής, μιας Κωνσταντινούπολης ελληνικής, μιας Κωνσταντινούπολης η οποία έβγαζε καθαρούς και ωραίους ανθρώπους. Εγώ τώρα παρεμπιπτόντως δεν έχω πάει ποτέ στην Κωνσταντινούπολη.
Α, κακός βέβαια.
Τώρα καλός, κακός, δεν ξέρω αν θα στεναχωρηθώ ή θα χαρώ που θα πάω. Δηλαδή δεν θέλω να τη βλέπω να κατοικείται από τους Τούρκους.
Καλά, σίγουρα είναι στενάχωρο.
Αλλά θα μου πεις, νομίζω ότι θέλω να κατοικείται η Ελλάδα από τους Έλληνες, τους σύγχρονους.
Ούτε το θέλω. Ναι. γράφετε μέσα στο εσώφυλλο του CD ότι η αφορμή σας δόθηκε από ένα βιβλίο του κύριου Σωτήρχου.
Βέβαια. Δηλαδή ο κύριος Σωτήρχος με αυτό το βιβλίο, τη γιαγιά μου την άλωση, mm-hmm. και γενικά με τα βιβλία του, ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη για μένα τον τελευταίο χρόνο. Δεν τον ήξερα.
Και παρεμπιπτόντως είναι και παραγωγός εδώ στο ΣΕΜΑΣ.
Δεν το ήξερα. Στο... Δηλαδή, δεν τον ήξερα. Ομολογώ την αδυναμία μου και την βλακεία μου. Δεν ήξερα τον άνθρωπο του οποίου τα γραπτά είναι, ας πούμε, ό,τι θα έγραφα αν ήμουν συγγραφέας και δεν ήμουν μουσικός.
Μάλιστα.
Με επηρέασε πολύ και τον ευχαριστώ γι' αυτό.
Mm-hmm. Εκείνο που παρατηρώ σε όλες σας τις δουλειές είναι ότι σε όσες δουλειές μάλλον έχουν και στίχο, γράφετε και τους στίχους.
Ναι, ναι.
Ίσως επειδή σας εκφράζει καλύτερα.
Ναι, αυτό ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70. Σκέψτε τώρα τη δεκαετία του 70, ένα συνθέτης, εγώ δηλαδή, χριστιανός.
Μάλιστα.
Περιστοιχισμένος από στιχουργούς σοσιαλιστές. Λοιπόν, ήθελα να γράψω ένα τραγούδι και οι στίχοι που μου δίνανε, οι στίχοι που γράφανε όλοι οι φίλοι μου ήταν μιας προβληματικής και μιας νοοτροπίας η οποία δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε από ανάγκη ξεκίνησα να γράφω στίχους και από τους πρώτους στίχους που έγραψα ήταν η Ακτή, το...
Έφυγες νωρίς.
Όχι, το Έφυγες νωρίς είναι το μόνο κομμάτι που δεν είναι δικό.
Α, δεν είναι δικό, είναι του Αντώνη Ανδρικάκη.
Μπράβο, ναι. Το Πάμε για άλλες πολιτείες, λάθος εποχή, η στιγμή περνά και χάνεται, όλα αυτά. Δηλαδή ξεκίνησα να γράφω από ανάγκη, γιατί κανείς δεν ήθελε να πει αυτά που εγώ θέλω να πω, ντρεπόντουσαν, και συνεχεία πλέον μου έγινε έξις. Άρα αυτό που θέλω να πω το λέω γράφοντας τους στίχους.
Και κάνετε πολύ καλά, βλέπουμε ότι και στους στίχους, εκτός από τη μουσική και στους στίχους θα πάτε, τα καταφέρνετε.
Τελικά, ναι. Είναι γιατί ξέρω τι θέλω να πω. Οπότε μετά το να τα κάνεις λίγο όμορφα ή λίγο τραγουδιστικά, αυτό είναι πια θέμα εμπειρίας πιο πολύ.
Σίγουρα.
Να ταιριάξεις τις λέξεις.
Κοντά σας όμως σε αυτή τη δουλειά είχατε και πολύ καλούς συνεργάτες από ό,τι βλέπω. Το Διονύσιον Αποστολάτο.
Ναι, ο οποίος ήταν ο διευθυντής και ενορχιστρωτής της χοροδίας. Είχα τον Σοκράτη
Συνόπουλο. Είναι και νέος, πολύ νέος.
Πολύ νέος και πάρα
και πολύ καλός.
Πολύ καλός μουσικός, ο οποίος παίζει πολύ τη λύρα. Η Μαρίνα Κιστλίτς είναι μια Ρωσίδα η οποία έπαιξε τσέλο. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν.
Είναι η Κέτη Αποστολάτο που έκανε τη φωνητική διδασκαλία, έτσι.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Να πούμε ότι αυτές τις μέρες ετοιμάζετε δύο συναυλίες.
Ετοιμάζω. Στην πραγματικότητα είναι μια σειρά συναυλιών που για πρώτη φορά στη ζωή μου αποφάσισα να κάνω μια σειρά συναυλιών σε όλη την Ελλάδα.
Α, πολύ ωραία.
Η οποία δεν το έχω κάνει εγώ ποτέ αυτό. Δηλαδή η τελευταία μου συναυλία ήταν πριν από 3 χρόνια και γενικά δεν κάνω συναυλίες. Αλλά φέτος θέλησα να την κάνω και ξεκινάω από το Ηρώδιο το ερχόμενο Σάββατο, δηλαδή 23 και Κυριακή 24 Μαΐου. Στην συνεχεία θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Palais des Sports.
Στις 27
Μαΐου και μετά θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα.
Ξαναγυρίσουμε λίγο όμως στη συγκεκριμένη δουλειά. Βλέπουμε ότι σαν τίτλος είναι ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς και υπάρχουν τα 4 βήτα.
Ναι.
Θα μας εξηγήσετε λίγο αυτά τα 4 β.
Ναι. Είναι απλό. Δηλαδή, 4 β ήταν το έμβλημα του Κωνσταντίνου, τον παλαιολόγο. Mm-hmm. Και σημαίνει βασιλεύς βασιλέων, βασιλή βοήθη. Δηλαδή, Ιησού Χριστέ Θεού ή έλεγε όμως στην ουσία.
Μάλιστα.
Αλλά το λέει με έναν τρόπο έτσι πολιτικό. Mm-hmm. Και είναι το έμβλημα του Κωνσταντίνου του παλαιολόγου, το οποίο πάρα πολύ μου αρέσει. Τα 4 β.
Να μας πείτε λοιπόν γύρω από την ιστορία, το παραμύθι, έτσι, το...
Ναι.
Την κεντρική ιδέα μάλλον της όλης δουλειάς.
Θα πω αυτό, εγώ σαν συνθέτης, κυρίως σαν άνθρωπος, όλα τα πράγματα τα βλέπω από την παιδική πλευρά τους. Δηλαδή δεν μου αρέσουν τα πομπόδι, τα φωναχτά, δηλαδή δεν λέω ας πούμε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, λέω Μαρμαραμένη Βασιλιάς. Δεν λέω ας πούμε Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, λέω Αλέξανδρος. Δεν λέω η Αποκάλυψη του Ιωάννη, λέω το δάκρυ του Ιωάννη.
Γιατί ναι, ναι.
Είναι ένα σημείο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που λέει ότι στον ουρανό πια όταν γινόταν τελική κρίση φώναξαν ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο της ζωής και δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Οπότε λέει ο Ιωάννης και ο Ιωάννης δάκρυσε. Και αυτό το σημείο πιάστηκα από αυτό και έκανα αυτόν τον δίσκο, το δάκρυ του Ιωάννη, γιατί το μόνος άξιος από όλη την ανθρωπότητα ήταν το αρνίον, δηλαδή ο Χριστός. Αλλά ο Ιωάννης δάκρυσε. Πιάνω μικρά κομματάκια της ιστορίας ή του μύθου, παιδικά, τα οποία εμένα μου λένε κάτι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή στο Μαρμαρωμένο Βασιλιά, είναι πιο πολύ ο μύθος και πιο πολύ η μοναξιά αυτού του βασιλιά και αυτού του ανθρώπου, ο οποίος παρέλαβε μία Κωνσταντινούπολη και μία αυτοκρατορία, η οποία δεν ήταν καθόλου μεγάλη πια, καθόλου ισχυρή πια, καθόλου πλούσια και ήταν περιστοιχισμένη από παντού από εχθρούς. Και όταν στέφτηκε αυτοκράτορας, ήξερε τη μοίρα του. Ήξερε ότι πάει στην Κωνσταντινούπολη, μάλλον για να χάσει την πόλη και για να πεθάνει ο ίδιος.
Ναι.
Και έκανε κάτι που πάρα πολύ λίγοι πολιτικοί ή αυτοκράτορες ή βασιλιάδες ή γενικώς αρχηγοί τολμούν να κάνουν. Τη στιγμή που επρόκειτο να πεθάνει στα τείχη εκεί, 29 Μαΐου του 1453, προτίμησε από το να φύγει με κάποια πλοία και να πάει στην εξορία, στην Ευρώπη, που ήταν πάρα πολύ εύκολο για αυτόν, ήταν αυτοκράτορ. Και όπου μπορούσε να ισχυριστεί ότι θα κάνει αντίσταση απ' έξω. Ένα φρούτο το οποίο το έχουμε δει πολύ στην Ελλάδα.
Βέβαια.
Την εκ των έξω δίθεν αντίσταση, ας πούμε. Και από όλα αυτά προτίμησε να βγάλει τα βασιλικά του εμβλήματα, να πετάξει τη στολή κτλ. Και να πέσει, να πεθάνει σαν στρατιώτη στα τείχη. Γιατί πίστευε ότι αν η πόλη χάνεται, πρέπει να χαθώ κι εγώ. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν υπάρχει μεγαλύτερη νίκη προσωπική για μένα από αυτήν. Δηλαδή να καταφέρεις να πεθάνεις για αυτό το οποίο πιστεύεις. Και η μεγάλη μου λύπη όσον αφορά τη χώρα στην οποία ζούμε είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έχουμε τιμήσει. Ενώ
ναι,
έχουμε
πράγμα.
Τιμήσει όλους τους αντιστασιακούς εντός αγωγικών, όλους τους στρατηγούς, όλους τους πολιτικούς, αυτόν ο οποίος πέθανε για αυτό το οποίο πίστευε, το οποίο πίστευε ήταν η Ορθοδοξία και η Ελλάδα, δεν το τιμήσαμε όσο θα έπρεπε. Ο μύθος του Μαρμαραμένου Βασιλιά, γιατί ο λαός τον τίμησε. Ο λαός τον έκανε μύθο. Ο λαός πιστεύει ότι δεν έχει πεθάνει ο Μαρμαραμένος Βασιλιάς και ότι θα έρθει η στιγμή που ξανά θα έρθει στην Κωνσταντινούπολη για να τελειώσει τη λειτουργία η οποία έμεινε μισοτελειωμένη λόγω της αλώσεως. Και ως εκ τούτου ο Κολοκοτρώνης, ένας άλλος μεγάλος, ο οποίος υπέφερε πολλά από τους ίδιους συμπατριώτες του, ή έλεγε όταν φέραν τη Βασιλεία στην Ελλάδα ότι δεν χρειάζεται να φέρετε βασιλείς. Έχουμε βασιλιά τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο στην πόλη. Και αυτό το έλεγε πολλά χρόνια αφού ο Παλαιολόγος είχε πεθάνει.
Μάλιστα.
Ο Κωνσταντίνος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με ενέπνευσε, η μοναξιά αυτού του ανθρώπου, γιατί πάντα είναι μοναχικό να παίρνεις αποφάσεις μόνος. Δεν ήταν αγελαίος, αποφάσιζε. Αυτά δεν ήταν.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι μπορεί εμείς να μην τον έχουμε τιμήσει όπως θα έπρεπε, αλλά με αυτή τη δουλειά.
Και με όσες άλλες γίνουν.
Και με όσες άλλες γίνουν, ακριβώς να είναι η αφορμή αυτή η δουλειά για να τον τιμήσουμε από εδώ και πέρα.
Και με όσες άλλες έχουν γίνει. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, τους ανθρώπους οι οποίοι αφανώς είτε είναι ο κύριος ο Τύρχος, είτε είναι διάφοροι άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν τη δημοσιότητα που εγώ έχω.
Ναι.
Οι οποίοι πολύ πριν από μένα και γράψαν για τον Κωνσταντίνο και αγωνιστήκανε για την Ελλάδα και γράφουν για την Ορθοδοξία και του κοροϊδεύει ο κόσμος.
Ναι,
δηλαδή δεν κομίζω δάφνη, ούτε είμαι ο πρώτος που ασχολούμαι. Απλώς τυχαίνει, έτσι θέλει ο Θεός, να πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας πιο πολύ σε μένα.
Ναι.
Το οποίο δεν είχε κάτι πολύ ευχάριστο για να το εξομολογηθώ. Δηλαδή θα προτιμούσα να πέφτουν λιγότερα μερικές φορές.
Αυτό το ξέρετε εσείς. Το τίμημα είναι ακριβό καμιά φορά, έτσι.
Είναι ακριβό γιατί είσαι αναγκασμένος ως χριστιανός να είσαι ταπεινός, ως καλλιτέχνης να είσαι μπροστά σε κόσμο και να κάνεις τον έξυπνο.
Πράγματι.
Και το μπαλάνσο δεν είναι πάντα πολύ σίγουρο.
να ρωτήσω κάτι άλλο. Μετά από αυτή τη δουλειά με το μαρμαρωμένο βασιλιά, υπάρχει περίπτωση να δούμε πάλι τραγούδια από εσάς, αλλά πλέον με κάποιο τραγουδιστή, όχι σε αυτό το στυλ?
Δεν νομίζω ότι θα ξαναγράψω ποτέ τραγούδια με τραγουδιστή. Βέβαια το ποτέ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν με ενδιαφέρει ο τρόπος που οι τραγουδιστές σήμερα κινούνται και εξαργυρώνουν την επιτυχία τους. Με προσβάλλει και με στεναχωρεί βαθύτατα. Δηλαδή, περάσαν πολλοί τραγουδιστές από τα χέρια μου. Μην ξεχνάς ότι έκανα τον πρώτο δίσκο της Ελευθερίας Αβανιτάκη. Δεν είχε δίσκο πριν Ελευθερία.
Και τον πρώτο δίσκο του Πέτρου του Γαϊτάνου.
Του Πέτρου του Γαϊτάνου. Έμαθα στην Ελλάδα τον Βασίλη τον Σαλέπ, δεν τον ήξερε κανένα.
Βέβαια.
Και που το Κλαρίνο πριν γράψω τα πέτρινα χρόνια και όλα αυτά ήταν για τα πανηγύρια μόνο.
Πράγμα.
Λοιπόν, προσπάθησα να επιβάλλω ανθρώπους, τους επέβαλα με χαριτωμένο και ευγενικό τρόπο, όχι με διακλαδώσεις και με συμφέροντα και με δημοσιογράφους, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι εξαργυρώσανε την επιτυχία τους σε μια πραγματικότητα την οποία εγώ προσπάθησα να πολεμήσω. Οπότε δεν ενδιαφέρομαι να δημιουργήσω και άλλα τερατάκια.
Μάλιστα.
Προτιμώ να κάνω αυτό το οποίο κάνω μόνος μου.
Ωραία. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στις συναυλίες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή να μας μιλήσετε σήμερα για αυτή τη δουλειά. Και ελπίζω ότι σε κάθε σας νέο βήμα ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε.
Τόσο πολύ θα επικοινωνούμε σε κάθε βήμα?
Γιατί?
Ας είναι στα πολύ μεγάλα.
Μάλιστα.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε όλοι καλά.
Να είστε και εσείς καλά. Σας ευχαριστώ.
Και ας κλείσουμε και ας τελειώνουμε το αιώνιο, δηλαδή να είναι όλων μας η τελευταία και η πρώτη λέξη, γεννηθεί το θέλημά σου.
Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Το παραμύθι. Μια φορά και ένα καιρό, πριν από πολλά πολλά χρόνια, σε μια όμορφη χώρα ζούσε ένα μικρό παιδάκι, ο Κωνσταντίνος. Εκεί μεγάλωνε σχεδόν όπως όλα τα παιδάκια, παίζοντας με τους φίλους και τα αδέλφια του στο παλάτι. Ξέχασα βέβαια να σας πω ότι οι γονείς του Κωνσταντίνου, ο Μανουήλ Παλαιολόγος και η Ελένη Δραγάτση, ήταν οι βασιλιάδες της όμορφης αυτής χώρας. Ο Κωνσταντίνος, όπως όλα τα παιδάκια, αγαπούσε πολύ τα ζώα. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που έπαιζε με τους φίλους του στο δάσος, είδε έναν μικρό δικέφαλο αητό πληγωμένο από κάποιους ανόητους κυνηγούς να κάθεται πάνω σε ένα παλιό κομμάτι άσπρο μάρμαρο. Χωρίς να φοβηθεί καθόλου, τον πήρε στην αγκαλιά του και τον έφερε μαζί με τους φίλους του στο παλάτι. Εκεί ο δικέφαλος αητός μεγάλωνε πια κοντά στον Κωνσταντίνο. Πέρασαν πολλά χρόνια και πέθανε ο πατέρας του Κωνσταντίνου, ο βασιλιάς Μανουήλ. Έτσι ο Κωνσταντίνος, τώρα με τη σειρά του, στέφθηκε βασιλιάς. Στο Μιστρά, κοντά στην αρχαία Σπάρτη όπου βρισκόταν τότε. Αμέσως μετά, σε ένα μεγάλο βαπόρι με βασιλικά εμβλήματα, ο Κωνσταντίνος, ο δικέφαλος αητός και οι φίλοι του ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της χώρας, στην αγαπημένη πόλη. Εκεί ο Κωνσταντίνος άφησε τον αητό να πετάει γύρω από τα τείχη της και πήγε να προσκυνήσει στη μεγάλη εκκλησία, την Αγία Σοφιά, για να ευχαριστήσει τον Θεό για τη στέψη του και να ζητήσει δύναμη για να κυβερνήσει δίκαια την περιτριγυρισμένη από εχθρούς πόλη του και τους ανθρώπους της. Ο Θεός τον άκουσε λυπημένος, γιατί ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει, αλλά του έδωσε τρία σημαντικά και αόρατα για τους πολλούς δώρα: αγάπη, πίστη και ελπίδα. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και έπεσε η πόλη του Κωνσταντίνου στα χέρια των αλλοθρήσκων και μαζί της έπεσε και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στα τείχη της, εκεί κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, σαν απλός στρατιώτης, προτιμώντας τον τιμημένο θάνατο από το να δει την πόλη του σκλαβωμένη. Στον ουρανό τώρα, η μητέρα του Θεού που αγαπούσε και τον Κωνσταντίνο και την πόλη του, δάκρυσε. Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβρίλ, που ήταν κοντά της, την παρηγορούσαν λέγοντας: «Σώπασε, κυρία Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά σου θα είναι». Την ίδια στιγμή κάτω στη γη, ο Κωνσταντίνος λίγο πριν κλείσει τα μάτια του, ακούει ένα φτερούγισμα και άγγελος Κυρίου, άλλοι λένε ο αγαπημένος του δικέφαλος αητός, τον σκέπασε με τις φτερούγες του και τον έκρυψε κάτω από την πόλη. Εκεί μαρμαρωμένος θα περιμένει τη σωστή ώρα να τον ξυπνήσει ο άγγελος και να τον φέρει πάλι στην αγαπημένη του πόλη για να συνεχίσει τη βασιλεία του μαζί με τους φίλους και τον δικέφαλο αητό του. Είναι πολλοί που λένε ότι όλα αυτά είναι ψέματα ή παραμύθια για μικρά παιδιά. Τι να σας πω, μπορεί να έχουν δίκιο. Εγώ θα έλεγα, παρέα με τους μύθους ταξιδεύω στα νυχτά, γιατί ό,τι είναι κρυμμένο, μυστικό και μαγεμένο, αγαπά αληθινά. Μετά τον Αλέξανδρο και τον Ιωάννη, ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης Παλαιολόγος, ο τελευταίος μαρτυρικός αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, της Εφτάλοφης, της Νέας Ρώμης, της Ορθόδοξης Ανατολής, είναι αυτός που κρύβεται πίσω από τη μουσική και τους στίχους μου. Η Μαύρη Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, η μέρα που ακόμα δεν τιμούμε εμείς οι απόγονοι εκείνων, όπως τις πρέπει, είναι ο αφηρημένος χρόνος γύρω από τον οποίο κινούμε. Και εδώ, όπως και στους δύο προηγούμενους δίσκους μου, δεν περιγράφω γεγονότα ή καταστάσεις, αλλά ντύνω με μουσική τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις μου, ελπίζοντας να συναντήσω μέσα από αυτήν την επίπονη πολλές φορές διαδικασία, τον εαυτό μου και τελικά τον ήρωά μου. Ο Κωνσταντίνος ήταν Έλληνας. Ο Κωνσταντίνος ήταν Ορθόδοξος. Ο Κωνσταντίνος ήταν βασιλιάς. Να μία λέξη που ίσως τρομάζει τα σημερινά προοδευτικά μυαλά της χώρας μου, μία λέξη όμως που σαν λέξη εμένα μου αρέσει. Ο Κωνσταντίνος θυσιάστηκε για ό,τι αντιπροσώπευε και ό,τι πίστευε και μαζί του τελείωσε μια εποχή. Μια εποχή τόσο ζωντανή στα μάτια εκείνου που δεν κοιτάει μόνο γύρω του. Μετά το θάνατό του και την άλωση της αγαπημένης του πόλης, χύμιξε από παντού ο Μεσαίωνας. Ελπίζω να καταφέρουμε κάποτε, όχι μόνο σαν χώρα, έννοια αφηρημένη γεωγραφική και τόσο παρεξηγημένη, αλλά κυρίως σαν άνθρωποι, να δούμε την Ελλάδα σαν την αγαπημένη, αγγίζοντάς την με εκείνη την τυφλή και απόλυτη αγάπη των απονταχού ερωτευμένων. Και αυτό όχι βέβαια μόνο μέσα από τα ιστορικά βιβλία, τα ποτισμένα ενίοτε από τη φτώχεια και τη μεροληψία των ειδικών, αλλά και μέσα από τις γιαγιά στα παραμύθια που μπορεί να κρύβουν μέσα τους πολύ περισσότερη αλήθεια από όση όλα τα βιβλία του κόσμου τούτου. Για την Ελλάδα, γιαγιά, μητέρα και αδερφή, για την Ελλάδα, την αληθινή Ευρώπη. Αφιερώνω έστω και καθυστερημένα αυτό το δίσκο στη γιαγιά μου, Ελένη Λικιαρδοπούλου Μαϊμούκα, και την αγαπημένη πόλη της, Σταμάτη Πανουδάκης. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έφτασε και το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε που μας κρατήσατε συντροφιά. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το Σταμάτη Πανουδάκη που μας έκανε την τιμή να μας μιλήσει για το έργο του, και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Γεια χαρά. Πορτρέτα. Που επιμελείται και παρουσιάζει η Λιβία Σέρβου.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
89,4. Η άλλη φωνή στα FM.